Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda Amerikan dollarynyň resmi bolmadyk bahasy öňgörülip eşidilmedik derejede ýene ýokarlanyp, şu hepdede täze rekorda ýetdi. 29-njy maýda şahabadyň bazarlarynda 1 Amerikan dollary 25 türkmen manadyna satyldy. Bu Merkezi Bankyň resmi kursundan 7 saşdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary alajylar tarapyndan daşary ýurt valyutasyny 25 manatdan satyn almagy isleginiň bardygyny, emma dollar söwdegärleriniň valyutanyň ýene gymmatlamagyna garaşyp köplenç satmakdan saklanýanlygyny habar berýärler. Almak zuda qiyin sebebi doların nırxının qımmatlayanlığı sebebi doları kən satmacaq bolyarlar. Bizde dolar yok tip saklayarlar ve 25 manattan dilenlerinde de beren oklar. Doların baxasının ertir yenə de yokorlanmağına qarışırlar deyip Azatlyk radiosunun Aşgabatdaky çeşmelerinin biri xabar verdi. Şol bıraktı da Aşgabatda daşary yurt valyutasını elden çalışan sövdegarlar Amerikan dolarını satın almağını devam ettiriyarlar. Şeyle de şehirin dürlü bölüklerinde nırxlar tapa otlanyar ve bir Amerikan dolarına 23.18 manat aralığında Türkmen manadını berýärler. Aşgabatly Sinsa Manmurat Bogaýewiň 30-njy maýda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şeherde ýylatdan dollary iň arzan bahadan satyn alýan ýer Aşgabatyň Älim Goşar Öňkü ady Mir bazardyr. Bu ýerde 100 Amerikan dollardan ibarat az mukdarda satylýan dollarlary 23.14 manatdan satyn alýarlar. 500 dollar satlanda ýokaryrak bahadan, ýagny 23.18 manada satyn alýarlar. Gulistan bazarynda Öňkü ady Ors bazary Amerikan valyutasynyň ýylatdan satyn alýan narhy biraz ganymat görünýär. Bu ýerde dollary 23.18 manatdan satyn alýarlar. Azatlyk radiosynyň daşygyzdaky habarçysy 30-njy maýda regionda 1 Amerikan dollarynyň 23.14 manada elden satyn alynandygyny habar berdi. Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň nakt töwdasy gadagan. Merkezi Banky 2016-njy ýylyň başynda valyutanyň nakt görnüşli çalyşygyny doly ýatyrypdy. Türkmenistan 2009-njy ýylda pul reformasyny geçireli bäri öz milli pulunyň daşary ýurt valyutalary babatyndaky resmi derejesini 2 gezek ütkürüpdi. Türkmen hökümeti denominasiýany geçirip pulun hümmetini azaldandan soň manadyň 1 Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny 2.85 derejesinde keskitlepdi. 6 ýyldan soň 2015-nji ýylyň başynda resmi kursy 3.5 manada getirdi we ony bu derejede ütkewsiz saklap gelýär. Amerikan dollarynyň resmi bolmadyk çalşy kursynyň 25 manada ýetmegi bilen bir wagtda Türkmenistanda daşary ýurtly haritler hem gymmatlady we olaryň gytçylygy döredi. Meselem Orsiýada we Awstriýada öndürilen meski ýağyň bahasy ýylyň başyndan beri 2.5 esse gymmatlady. Daşary ýurtda öndürilen beýleki haritleriň şol sanda çaýyň bahasy 2 esse we hajatxana kagyzynyň narhy 3.5-4 esse gymmatlady. Emma bu haritleri soňky günlerde köplenç satuwda tapyp bolmaýar. Şol bir wagtda ýurdun içinde öndürilen önümleriň bahasy hem birnäçe esse gymmatlady. Şu günler Türkmenistanyň paýtagtynyň dürli künjeklerinde has arzan bahadan harit satýan döwlet dukanlarından çörek, un, şeker we paxta ýağy ýaly ýöneki azyk önümlerini satyn almak üçin ýylatyň ýüzlerçe adamlyk uzyn nowatlarda durmaly bolýanlygyny we iýme üstünde şol sanda aýallaryň arasynda ýakalaşyklaryň hem bolýanlygyny görmek mümkin. Türkmen hökümeti azyk defitsiti, haritlaryň gymmatlamagy, daşary ýurt valyutasynyň gara bazary ýaly meseleleri şeýlede ýylatyň ýüzüýüz bolýan kynçylyklaryny düýpden agzamaýar. Döwlet metbugaty bu barada habar bermeýär.